Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, svetoniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, istosnički sveti vadiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božom pomoću, sveti vadiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Draga braće i sestre, poštovani naši slušaoci i dobro nam došli u emisiju Monaško tkanje na čunku života koju emitujemo na talasima Radio Svetigore srijedom u 21 sat. Ovo je večeras autorska emisija u kojoj ćemo o monaštvu razgovarati sa urednikom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog. O nekim tajnama monaškog života kroz koje i mi, mirijani hrišćani u svijetu, možemo naučiti puno toga kako da se približavamo Hristu i kako da uzrastamo u vjeri pravoslavnoj. Pomaže Bog, oče Arsenije.
Bog pomoga, sestra Slobodanka.
Vi, uvaženi slušaoci, znate da svake četvrte emisije monah Arsenije Jovanović govori o svom monaškom putu, govori uopšteno o monaštvu, a kroz to nam otkriva i neke tajne hrišćanskog života. Pa evo da nastavimo otprilike gdje smo stali prije mjesec dana, kada je bila posljednja autorska emisija sa ocem Arsenijem. Oče, kako da se razlikuje ta tiha radost, ta blagodat Božja od, na primjer, radosti ovog svijeta? Evo, danas ljude u svijetu svašta čini srećnima, bilo da su to materijalne stvari, bilo da...
Da, pa ja bih tu napravio jednu razliku, jer ta prava duhovna sreća je u stvari radost, a svetovna, to bi nazvao veselje. Znate, tu je razlika, jer ta prava radost, ona donosi te neki veliki optimizam životni, tu neku potpunu spremnost, odnosno ne samo spremnost, nego veliku radost u susretu sa životom, sa tim novim danom ili sa tom novom noću u koju ulazimo. Znači, čovjek je neprestalno radostan radi svega što mu se dešava. Svakako, to nije uvek tako, ali to su ti momenti, to je ta tiha radost i koja nije uopšte euforična, koja nije histerična, iz koje mi ne dolazimo do spoznaje da smo mi nešto posebno, specijalno, da se razlikujemo od drugih ljudi. Znate, to su momenti koji u stvari pokazuju da smo mi u prelesti. Da je to neka euforija koja nas diže, da se mi osjećamo da smo iznad drugih, da smo mi bolji od drugih i da nas navodi da mi sad krenemo da spasavamo druge, da im pričamo, da ih ubeđujemo, da ih navodimo na put spasenja, da budemo dosadni jednostavno i ljudi s polja vide sa ovim čovjekom nešto nije u redu. A prava radost, prava duhovna radost je ona koja nam pokazuje zaista neverovatno uzvišeno stanje u kome se mi u tom trenutku nalazimo. Jer ne može čovjek da ne bude svestan da tako nešto retko doživljava i da zaista se nalazi, ako ne na nebu, ono barem negdje između neba i zemlje. Ali on u tim trenucima duboko svestan da u stvari on tu ništa svojom zaslugom nije praktično postigao, šta više, osjeća se krajnje grešnim i nedostojnim takvog velikog dara i pada pred Bogom u pokajanju i smirenju, blagodareći Bogu za tako nešto neopisivo što mu se dešava. I takav čovjek ne može da ide naokolo, da cima ljude za rukav, da im priča kako treba ovako da rade, kako ne treba onako da rade, da svima popuje, da svima bude pametan. Znate, to je ta tiha radost koja čovjeka u stvari uvodi u pokajanje i pokazuje mu u stvari njegovu nedostojnost i njegovu grešnost zapravo i zaprepašćenje da on kao takav može da doživi Boga. A u tim nekim prelasnim euforičnim stanjima čovjek je ubeđen kako je on svet, kako je on pozvan da spasava i tako dalje. Znači to su te neke razlike u tim duhovnim sferama. A što se tiče zemaljskih tih nekih radosti, odnosno veselja, pa znate kako i tu postoje ta veselja, te radosti koje su normalne i lepa, ali koje se ipak razlikuju od duhovnih. Recimo, čovjek se oženio za voljenu ženu, svakako da treba da se raduje i da ga to ispuni. Rodilo mu se dete, na kraju krajeva dobio dobar posao. To su sve važne stvari. I to je od Boga u stvari. I to je od Boga i on se tu raduje i shvata, eto, pa hvala Bogu, ide nekako, ne trebaju mi kule gradovi, ali eto, imam tu neku svoju voljenu ženu, rodilo mi se dete, pa imam i posao, nisam bez leba, i tako dalje. E, a druga ta bolesna, svetovna radost, jeste u stvari kad se čovjek utapa u moru izobilja nepotrebnog. Kada mu je potrebno, ne znam, kakvo svunoćno bludničenje ili ne znam jurcanje na nekom brzom motoru ili ne znam da posjeduje najskuplju jahtu ili da ne znam koliko ima žena ili da koliko ima kuća, da mu sve to bude prepunjeno sa stvarima kojima ništa ne zna šta će. Znači to je to ispunjenje strastima i to je potpuno lažno uživanje, znači osjećanje nekog zadovoljstva u strastima koje ga u stvari vuku na dno, bilo fizički, bilo psihički. Znači to su te lažne radosti kada čovjek ne znam došao je na nepošten način, recimo do velike količine novca ili bilo čega nečega što mu zapravo nije potrebno i što ga u suštini urniše, što ga uništava. Jer te svetovne lažne radosti u stvari uvek posle toga nose veliku tugu, veliku čemotinju, jer nemaju to ono istinito, prirodno ili da ne kažem duhovno, onaj božanski kvalitet.
Pomenuli ste smirenje. Smirenje je mirenje sa voljom Božijom u stvari. Znači li to da onoliko koliko se čovjek smiri pred Gospodom, toliko i dobije tog mira koji mu je neophodan za molitvu?
Naravno. Da mnogi ljudi kad se kaže smirenje misle to nešto da se čovjek umiri, da bude miran, da ne cupka ili da nije nervozan. A smirenje je u stvari duhovna kategorija i smirenje kao vrlina je u stvari suprotna gordosti. Gord čovjek, on je uznemiran, on stalno pokušava društvo se dokaže, da se pokaže. Ti u jednom monaškom bratstvu vidiš čovjeka koji je gord, koji je ubeđen da ne znam kako napreduje u molitvi, u vrlinama, tako što je neprestano pokušava da bude u centru pažnje, bilo da je među monasima, bilo da je među civilima. I ti vidiš da nešto nije u redu sa njim. Dok onaj jedan drugi monah, on je svestan svojih slabosti, ali svestan i svojih darova i on je negdje sa strane i uživa u svom miru koji je dobio od Gospoda. Znači to smirenje je praktično suočenje sa svojim slabostima, suočenje sa svojim kvalitetima na jedan potpuno miran način i suočenje sa tim da stvari sve od Boga. I da praktično mi ništa, makar dubeli na trepavicama, ne znam koliko ili šta radili, ništa nam ne vredi ukoliko ta Božja blagodat ne dođe. I to je ta predivna sinergija, odnosno saradnje Boga i čovjeka, o kojoj je mnogo govorio sveti Grigorije Palama, da Božja blagodat snishodi čovjeku, a čovjek ushodi ka Bogu. Niti čovjek sam svojim ushođenjem ka Bogu može nešto učiniti, niti Bog želi, odnosno prosto ne može. Odnosno, tako je Bog ustrojio sve to da on ne silazi ka čovjeku ukoliko se čovjek ne uzdiže ka Bogu. To je to smirenje koje je jako važno, jer na taj način mi se razlikujemo od, prosto možemo reći, od Lucifera, od prvog Satanaila, koji je baš radi gordosti, smatrajući da je on postigao nešto, izgubio Božju blagodat i povukao za sobom celokupno čovečanstvo u propast, tako da neka bi dao Bog da svima nama, naročito monasima, jer se nalaze na jednom veoma klizavom terenu gde lako mogu da izgube i ono malo što su stekli, mogu da izgube i razum i sve, jer monaški put nimalo nije lak i to smirenje nam je strašno važno. Znamo, nažalost, dešavaju se tužni slučajevi posle mnogo godina, mnogo decenija čak neki put monaškog života, vidiš ga starac, a nije radio kako treba, da li nije sam znao ili nije umao kao da ga vodi i vidiš ga je u teškom stanju, tako da ne samo da ne može drugima da pomogne, ne može ni sebi. Na svu sreću toga nema mnogo, ali ima. Pogotovo mimo nas je toga, moramo mnogo da se pazimo i da stičemo to smirenje kao najskupocenije blago.
Kažu da je pustinjak najljepši cvijet monaškog života i vi ste nedavno rekli, govoreći o vašem putu po Svetoj Gori, da ako bi se na monaštvo gledalo kao na školovanje, da postoji osnovna škola, srednja škola, fakultet i master. Pustinjački život bi bio to.
Naši slušalci su sigurni da sada već mogli da se uvere 100 puta da se ja mnogo pravim pametan i da mudrujem mnogo, ali stvarno ovde u slučaju ovog pustinjaštvu tu je veoma delikatno i veoma ozbiljno govoriti, pogotovo što ja takav opit dubinski nemam. Opet neću da budem ni lažno skroman, i to je isto loše, i to je isto sujeta. Priznajem, živeo sam 5 godina u pustinji, znači čak nije to bilo ni kelija sa jednim ili dvojicom, znači bio sam sam 5 godina, što ne znači da 5 godina nisam sišao u svet i da 5 godina nisam nikoga video. Naravno, silazio sam i do manastira se pričestim, bilo je tu bolesti, imao sam čak i operacije, svega je tu bilo. Ali, zaista, od tih 5 godina, da kažemo, 4 godine sam proveo u pustinji i to nije neko veliko iskustvo, jer pravi pustinjaci, oni su provodili ceo svoj život decenije, ali ja blagodarim Bogu i za tih 4-5 godina što sam proveo gore, pogotovo i sada na Svetoj Gori. Nisam do duše imao prilike da susretim čoveka koji se živi sam potpuno. Ima ih tu i tamo, ali to nije to. Znači, to nije... On odlazi svojim džipom i da kupi do Kareje i ne znam sebi šta treba, sve i... Mada živi sam u Kjeli. Znači, nije to to. Ovdje govorimo o pustinjacima koji duže vremena ne izlaze u svet. Znači, ja sam otprilike silazio jednom mesečno, 2 puta mesečno, neki put i češće, ali sam gledao po blagoslovu je to bilo, znači od tadašnjeg vladike Artemija, da to bude jednom mesečno silazim u manastir Crna Reka, koji je bio moj matični manastir tada. Ja sam bio neki sat vremena gore u planini, 1300 metara, manastir negde oko 900. Znači, moje blagoslov bi da silazim otprilike jednom mesečno na pričešće, to mi je bilo. Ja svakako nisam postigao master, niti bilo šta tog tipa u pustinskom životu, ali sam malo okusio, malo sam začeprkao i blagodarim Bogu za kao nešto najdragocenije što sam u životu imao u svojih 53 godine. Ali isto tako s druge strane mogu da kažem da sve to, sav moj život posle te pustinje, koji, pa eto, barem za sada ne pokazuje da sam nešto baš propao tamo, nego da eto, možda nešto mi se malo i otvorilo u moju grešnu umu, da sam to tamo stekao, zaista. U tim teškim borbama, jer samoća nije laka. Samoća je predivna kada je blagodat prisutna, kada čovjek zna kako da iskoristi. Ali je samoća jedan moment gdje čovjek vrlo dobro mora da organizuje svoje 24 časa. Jer maksimum pola sata može biti slobodno hoda. Posle toga počinje vrteška u glavi i napadaju pomisli i napadaju strasti. Znači, vrlo malo čovjek može biti opušten. Mora jako dobro da organizuje svoje vreme. Znači, bilo da je u pitanju, znači konkretno spavanje, bilo da je u pitanju rad, tu u mom slučaju podrazumevam slikanje, letanje brojanica, malo rad oko kuće, jer ipak to je kuća u planini, nešto moglo da se poradi, onda je tu bilo, eto, malo se pokosi trava, da se nacepaju drva i da se skuva obrok. Zatim govorimo o uzimanju obroka, uzimanju hrane i naravno zadnja i najvažnija delatnost je molitva. Vrlo malo u međuvremenu čovjek može tek tako samo da sedne ili da tako nešto bludi. Nemoguće je. Jer taj pritisak pustinje je jedna vrlo specifična stvar. To u svetu ne može da se osjeti. Postoji snažan pritisak samoće koji neprestano pritiska. I ukoliko se čovjek nije dobro organizovao, on ne može da izdrži. Znači, dolazi do pucanja. Jednostavno, ne može da se podnese samoća, ne može da se podnese ta praznina. Jer mora se neprestano usmeravati svoj um, bilo da je u toku rada, bilo da je u toku odmora, bilo u toku naravno molitve, da se usmerava ka Gospodu i da ta uteha blagodati, taj mir bude prisutan. Mogu samo da naslutim kakav okušaj Boga i kakav uopšte je to put mogao biti ljudi koji su proveli recimo 20, 30, 40 ili 50 godina u pustinji. To je zaista već vaskrsenje pre opšteg vaskrsenja. Ima momenata, bez obzira koliko se čovjek trudio, šta sve radio u pustinji, postoje ti suvi takozvani periodi kada jednostavno čovjek šta god da pokuša, ništa ne vredi. Ogroman napor, ogroman pritisak, osjeća hladan dah demonskih sila koje su tu neprestano prisutne i koje neprestano nastoje da se napusti to prebivalište. Znači to je osnovno. Osnovno je napusti, idi odavde. Napusti, idi odavde. Neki put je to misleno, neki put jednostavno osjećaj potpuno neizdržljiv u biću, u duši, u srcu, da mora da se napusti to mesto jer se tu jednostavno više ne može izdržati. Ali čovjek koji je svestan gdje je došao i zbog čega je došao, on će izdržati te momente, moleći se Bogu da mu da snage da izdrži. Međutim, isto tako, za razliku od tih teških momenata, postoje momenti koji su, moram reći, ređi, jer takva je pedagogija gospodnja, jer šta bi bilo kada bi neprestano lebdeli u nekakvoj blagodati, pomislili bi vrlo brzo da smo nešto, ne znam šta, postigli i naravno u tom trenutku kad bi pomislili nešto visoko u sebi, momentalno bi teško pali, ali sigurno da Gospod u svom neizmjernom čovjekoljublju da monahu, pustinjaku, utehe koje samo zaista može duboko da spozna samo čovjek koji je to doživio. Ali to su momenti zaista kada čovjek duboko osjeća svoje prizvanje, duboko osjeća šta je zapravo ljudsko biće. Da je to jedno neopisivo uzvišeno stvorenje. Da je to zaista mali Bog u potenciji. Da smo mi zaista svi mali bogovi da možemo da primimo u sebe živoga Boga i da primimo u sebe sve tajne univerzuma. Da spoznamo tajne života. Da spoznamo tajne tvorevine. Da okusimo momenat i da začujemo kako peva tvorevina. Kako tvorevina peva svome tvorcu, kako peva trava, kako peva kamen, kako peva vetar, kako pevaju bukve, da sve to uznosi u horu, jednu predivnu pesmu stvoritelju, jer sve i živo i neživo uživa u Bogu, jer je On taj koji uveo postojanje i koji ga drža u postojanju. A isto tako postoje momenti kada čovjek u svom malom, sićošnom srcu u ovom univerzumu doživljava neopisivu Božiju blagodat i stvarno doživljava vaskršnje momente. Doživljava apsolutnu besmrtnost, doživljava da je besmrtan, da je Bog vrhovna ljubav i da smrti zapravo nema. To su momenti kada čovjek, monah koji živi u pustinji, moli Boga da u tom trenutku slučajno niko ne naiđe, da se ništa ne desi, da ne poremeti taj predivni momenat. Jer u tim trenucima čovjek želi da to traje beskonačno, da se nikada ne vrati u ono, tako da kažem, normalno stanje, koje ništa ne mora loše biti. Ali ovo je nešto što je iznad svega zamislivog, iznad svega ovozemaljskog i čovjek kada duboko osjeti u sebi tu Božju ljubav, on zapravo u tim trenucima kaže: Gospode, ne ostavljaj me u životu bez tebe. Evo, ja sam u ovom trenutku spreman da umrem. Ne želim da se vratim tamo u ono postojanje, u onaj trenutak gdje ti nisi tada u tom trenutku u ovakvom stanju u meni. To su momenti koji su zaista teško opisivi i čovjek ne u nekoj patologiji, ne u nekom morbidnom stanju ličnom hoće da umre, nego on hoće iz prevelike ljubavi, prevelike sreće prosto da u tom trenutku otplovi, odleti ka Gospodu, jer osjeća da je to zaista jedna vrhovna ljubav i zaista besmrtnost.
Sve Oh.
Monaško tkanje na čunku života. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Ovo je emisija Monaško tkanje na čunku života, draga braćo i sestre, poštovani naši slušaoci, u kojoj večeras razgovaramo sa autorom ove emisije, monahom Arsenijem Jovanovićem. Upravo ste čuli pjesmu Sve vojske angelske koju pjeva upravo otac Arsenije, a evo nakon ove muzičke pauze nastavljamo naš razgovor pričom o pustinjačkom načinu života, jednom od vidova monaštva. Poče, recite nam, da li se najviše u pustinji osjeća ta muzika tišine, kako ste jednom nazvali to čemu sada govorite?
Znate kako? Pretpostavljam, tako kažu sveti oci, monasi koji su, pustinjaci koji su proveli dugi niz godina i koji su postigli bestrašće, koji su postigli oboženje, Bog se u njih uselio konačno. I ja verujem da oni doživljavaju Boga na svakom mestu podjednako. Međutim, i tu sveti oci govore, veliki čak, da nikad to nije isto, makar kakav stepen blagodati mi postigli, da nikada nije isto u pustinji i u svetu. Ja lično, na mom primjeru, zaista to malo, malo, da ne pomisli niko od slušalca da je to ne znam šta što sam ja doživao, ali opet držim se toga kao nečeg najveličanstvenije, najdivnije što sam ja doživao u životu. Zaista je na moju veliku tugu, a to sam samo tamo doživljavao. I to nekad sam ja hteo, daleko od toga. Vrlo retko kad je Bog želeo. Naročito kada bih proveo više od, recimo, blizu 2 mjeseca, da nisam nikoga vidio, da nisam ni sa kim razgovarao, tada samo srce počinje da se moli. Samo srce počinje da peva Gospodu. I opet su to momenti kada čovjek, on bi hteo to uvek tako da bude, ali ne može jednostavno. To je Božija blagodat kada dođe. I tada srce samo peva, a čovjek samo zadivljen prati šta se dešava u njemu. I onda stvarno ono što kaže, sam se duh moli Bogu u našem srcu i neka je slava večnom, besmrtnom, svetom Bogu našem, najslađem Isusu Hristu koji je podario tako nešto svom stvorenju čovjeku. Tako da, eto, ima i ona priča. To je bio jedan episkop, on je bio dugo godina pustinjak, znači nekada su episkopi birani između monaha koji su duboko, duboko spoznali tajne bića, tajne tvorevine, tajne Boga, koji su sticali oboženje, koji su sticali visok stepen bestrašća. Taj jedan monah je, znači, došla je grupa klirika iz obližnjeg grada i rekla je, oče, prepodobni patrijarh ili grupa episkopa su izabrali tebe za... I on je prihvatio, jer je shvatio da to volja Božija, i otišao je, dobio je svoje mesto episkopa u tom gradu, i dal te iste večer ili možda koliko sutra, ili već ne znam kada, kad je stao na svoju redovnu molitvu i kada je očekivao, kao unazad nekoliko decenija, kao što ste vi rekli, taj susret sa živim Bogom, on je jednom trenutku shvatio da tog susreta nema, barem ne tog oblika. I on se užasnuo, jer nema ništa tužnije i bolnije za ljudsko srce koje je doživjelo te posete Božije blagodati, sada te momente kada se nalazi bez njih. Znate. I on je u svom srcu zavapio ka Gospodu i rekao je, Gospode, da nije ovo zbog mog episkopstva, to je odstupanje od mene. A njemu Gospod odgovara kao svom velikom ugodniku, nije zbog episkopstva, ali znaj, ti sada uživaš utehu drugih ljudskih lica, a u pustinji to nisi imao, tamo si morao da imaš tu utehu, a ovde imaš utehu drugih ljudi, tako da ne može to biti podjednako. I svakako, taj episkop je shvatio da je to nižeg reda, ta uteha koju on doživljava od ljudskih lica, ali se on ipak ponizio pred Gospodom, smirio i rekao je, neka Gospode bude volja tvoja, jer na kraju krajeva ja sam i bio u toj pustinji, ne da bi samoživo uživao u valovima tvoje blagodati, nego da bi postigao određeni stepen duhovne zrelosti i da bi jednog dana došao među svet i pomagao drugoj braći i sestrama u Hristu, da i oni krenu ovim putem. Ja isto pamtim momente tog pritiska i te borbe u tih mojih kratkih 4-5 godina u toj pustinji, velike borbe i velikog pritiska. Prosto čovjek ide naokolo i potpuno je skoncentrisan na borbu koju vodi i to je vrlo često umelo da bude veoma naporno i veoma mučno i veoma bolno, ali u isto vrijeme i veoma radosno, jer čovjek duboko zna u srcu da je tu jer ga je Bog doveo, jer je to velika radost u svemu tome da se bori na tom mestu i već je steku iskustva da posle svih tih mučnih momenata uvek u stvari dođu valovi Božje blagodati, tako da se mora pretrpeti taj suvi period, ali dešavalo se da neko i dođe. Retko je to bilo. Ja sam govorio u manastiru da pogotovo civili nemaju blagoslovi i tako, ne zato što imam nešto protiv, ali eto, baš neko od monaha ko zaželi i tako, tako da dešavalo se neki put i neko dođe potpuno van manastira, neko sa druge strane brda, i zaista kad čovjek vidi drugo ljudsko biće, kad vidi lice drugog čovjeka, odmah prođe taj pritisak, nestane. Jer u stvari, ipak je čovjek u stvari slika i prilika Božija. Je čovjek ipak ikona Božija i kroz drugog čovjeka čovjek u stvari vidi živoga Boga i odmah mu lakne. Tek posle kad to prođe čovjek vidi, osjeća, monah, taj pustinjak osjeća, bez obzira koliko mu je laknulo u tom trenutku kad je došao neki drugi čovjek, posadili, popričali, popili kafu i on otišao i dalje, ipak je onaj napor, ipak je onaj napon i onaj pritisak i ona unutarnja borba bila u stvari zrelija, plodotvornija i bitnija u stvari za njegov duhovni napredak, i tako da ipak pustinjaci, bez obzira koliko im lakne u trenutku kad se pojavi drugo ljudsko lice, ipak su bežali i pogružavali sebe u tu napornu duhovnu borbu, da su znali da taj način se njihova duša čisti i da oni stiču zaista Boga u sebi i da bi jednog dana tog Boga mogli zapružiti drugima.
Ipak, oče, mnogi monasi i mnogi i sveti oci nisu voljeli i ne vole previše da govore o tim svojim ličnim susretima sa Bogom u molitvi, o tim trenucima kada čovjek postaje Bog po blagodati. Pa zbog čega je to tako?
To je zbog toga što su ti ljudi bili oprezni, a ne ovako kao ja. Jer on priča svašta, brži mu jezik u pameti. Ali, eto, ja prosto ne znam, Bog sam zna i neka mi Bog bude u pomoći, neka se svi ljudi koji ovo slušaju mole za mene da ne pokleknem, da iz te svoje priče ne pređem u neku drugu krajnost, u neku prelaz, da ne propadnem, da svi kažu eto, znali smo mi, on mnogo trtlja tamo priča, eto, vidite šta mu se desilo, znali smo mi to, očekivali smo mi to. Ja pred Bogom onako izlazim iskreno, bar mi se tako čini, trudim se. Svakako da ja nisam daleko od toga da sam oslobođen sujet, ali je to jako opasno. Jako je opasno pričati o tim stvarima, jer čovjek pa i podsvesno eto, na neki način promoviše sebe, pričam o nekim stvarima o kojima većina ljudi ne zna, ali ja nekako idem, eto, opet kažem, nekim Bog sudi, neka bude milostiv, prosto, eto, mislim da je ovo vreme danas, vreme koje se jako ubrzalo, vreme koje nema tu sporost i nema tu trajnost kao što je nekada bilo. Mislim da smo u zadnjim vremenima, to ne znači da, ne znam, će sutra biti apokalipsa, ali mnogo je teško i čini mi se da živa reč o živom Bogu danas mnogo znači. Mislim da mnogo znači i mislim da mnogo ljudi ima koji su svakako svesni da sad ne treba posle toga neke moje priče da se zatvaraju po nekim pustinjama, ali opet čini mi se da im lakne, da osjećaju da ima živoga Boga i danas i da danas može se doživi Bog. Svakako ja ne govorim o tome kao da sam ja doživio Boga kao neki sveti oci, daleko od toga. Ali opet, ja kao jedan mali, bedni, grešni čovečuljak, jedna protuva, jedan uličar, beogradski, njujorški, kom je Bog dao takvu radost i takvu milost i takvu ljubav u životu, pa to znači onda da je to za svakoga. Jer ja ništa posebno od bilo kog drugog čovjeka na ovoj planeti nisam. Tako da, ja polazim s te tačke. Kad se meni, bedniku, takva radost otkriva, pa to znači da može svakom. I zašto prećutati na kraju krajeva? Dobro, sad ne ulazim ja baš u neke najtananije momente koji su bili, jer na kraju krajeva nije ni bitno. Ali zaista otvoreno govorim da je živi Bog prisutan. Znate, ja mnogo volim, ima na jednom mjestu neka tamo u delima Pajsija Svetogorca prepodobnoga, znamo da je on nekoliko godina proveo na Svetoj gori Sinajskoj, na Sinajskoj gori, bio je u žestokom podvigu, mislim da je tamo negdje bio u blizini baš same pećine se podizavao Sveti Jovan Lestičnik, iguman u jednom trenutku Svetog manastira Svete Katarine Sinajske, gde on piše jednom svom prijatelju, piše mu pismo jednom svom prijatelju monahu na Svetoj gori, i samo sam jedno zapamtio, nije mnogo govorio, kaže: Bog dejstvuje. Ja sam to tako duboko doživao, pamtim u stvari kako živi Bog dejstvuje u ljudskom srcu. I znate, nisu to neke priče, bilo to nekada i bilo jednom nekada, once upon a time, što kažu Englezi, pa neki tamo sveti oci pre 1000 godina, ne. Zaista je to živi Bog dan danas i nikad življi nije bio. I svi ti mogući kontakti sa Bogom su apsolutno mogući i ja verujem da će biti sve mogućiji i sve prisutniji kako idu teža vremena. Jer kao što se kaže, tamo gde se umnoži greh, još se većma umnoži Božja blagodat.
Ipak, Oče, da nisu ostali ti zapisi svetih otaca i da nema i danas takvih kao što ste vi, ne bi ni mi hrišćani u svijetu, ne bi ni monasi mogli da nađu svoj neki pravi put. Pa eto, Oče, vi ste u manastiru Ostrog i svakodnevno vam dolazi puno ljudi i traži pomoć i posebno nakon ovih vaših predavanja koja držite u posljednje vrijeme, pa da nam kažete nešto o tim problemima današnjih pravoslavnih vjernika, da nam kažete nešto o molitvenim pravilima za početnike. Ovo jeste emisija o monaštvu, ali sigurno nas sluša i veliki broj vjernika koji nisu monasi.
Sve je to u suštini isto, ljudska duša pred Bogom hrišćanka. I svi mi znamo da u evanđelju nije bila podela na mirjane, odnosno civile, na monahi. Drugo, ja sebe uopšte ne smatram, niti uopšte na bilo koji način sebe smatram duhovnikom, jednostavno eto tako nekim duhovnim saradnikom i savjetodavcem, i daleko od toga da ljudi svakodnevno u tim nekim buljucima dolaze kod mene, daleko od toga, ali kao što ste rekli, postoji predavanje i to je meni opterećenje, moram da priznam, jer ja zaista nisam duhovnik u tom smislu. Eto, imam taj dar od Boga da govorim na tim predavanjima i ljudi pomisle da sam ja sada još bolji duhovnik praktično svega toga, da ja sad, ali to nije baš tako. Znate, svako ima neki dar. Pravi duhovnici u stvari oni nisu veliki govornici. Oni darom Duha Svetoga, darom blagodati koji nose u sebe i sagorevanjem svojih strasti, oni ukratko, čak i nemuštim rečima mogu pomoći ljudima. Ali eto, prosto tako je krenulo sve to i ja se molim Bogu da mi da snage da izdržim, jer sve ovo poprima jednu dimenziju u kojoj ja ni sanjao nisam. A pogotovo kad sam napuštao moj matični manastir Dečane, kad sam odlazio po blagoslovu u Isposnicu, u pustinju gore iznad Crne Reke, ja sam zapravo, kad sam otišao u Crnu Reku, ja jesam, to su mi zamerali neka bratija i tako, ja se slažem sa njima, ali tako je to bilo, tada je baš u tom trenutku izašla knjiga Bog i rock'n'roll, tačno u tom periodu kad sam napustio Dečane, a još nisam se popeo gore Isposnicu, jer je prva godina u stvari je potrošena bila u izgradnju Isposnice. Ja sam tu prvu godinu od 2006. ja sam 2005. napustio za Vaskrs sa Dečane i jednu godinu dana sam ja u stvari još uvek živeo praktično u Crnoj Reci i gore se išlo svakodnevno, gradila se Isposnica. To je ipak jedan vrlo surov deo i to je, nije bilo tako lako izneti sav taj materijal gore. Znači, u tom periodu je izašla knjiga Bog i rock and roll i tako je ispalo da su me neki ljudi, prvo je to bilo sa sveštenicima iz Svetog Aleksandra Nevskog, otac Vajo je prvi predložio da ja održim jedno predavanje tamo, pošto sam ja onako sa torbicom o ramenu krenuo da delim te knjige. Ja sam bio i izdavač i maltene i pisac i distributer i sve. I onda je on rekao, a super je ovo, kaže, ajde ti održiš predavanje. Ja sam rekao, oče, ja to stvarno nemam pojma, nikad to nisam radio, ja znam da pišem. Ne, ne, kaže, čim si napisao, znaš što je držiš predavanje. I to tako je krenulo. E, onda sam se susreo sa nekim svojim prijateljima, sa mojom prijateljicom Vesnom Golubović, slikarkom s kojom sam se upoznao u Njujorku. Ja nju nisam poznao iz Beograda. I ona se među vremenu udala za Slavka Štimca, našeg poznatog glumca, koji je jedan divan čovjek, jedan vrlo ozbiljan pravoslavni hrišćan, da sam se ja zaprepastio, pravo da kažem. Ne znam iz kog razloga, jednostavno uopšte naići na čovjeka u svetu, još pogotovo na glumca koji je u tom javnom životu, koji je tako jedan duboko smireni, jedan nevjerovatno, jedan pravi pravoslavni hrišćanin. E onda su oni mene preporučili Dverima srpskim, Boško Bradoviću, bratu, i onda je krenula ta jedna serija predavanja. E, tu je onda meni malo bilo zamjerno, eto, bratija neka, nije važno ni šta ni kako, mislim, bili su zaista u pravu, jer prosto to bilo malo suludo, napušta opštežiteljni manastir, ide u pustinju, a u stvari je u centru svetskih zbivanja i da drži predavanje. Mislim, stvarno je bilo suludo, ali ipak ja verujem da su me razumeli i verujem da to bilo očigledno Božja volja, jer kada se to završilo, ja sam rekao sebi ovako i rekao sam duhovniku, vladiko, s ovim se završilo. To je bila ta godinu dana vakuma, teo sam da, eto, iznesem ta neka svoja razmišljanja o svetu i da na neki način pokrijem možda malo te neke troškove, jer je manastir Crna Reka jedan siromašan manastir i oni su meni veoma izašli susret. Naravno da je glavninu mi je ustupio veoma ljubazno i predivno i zaista bratski naš tadašnji iguman Teodosije, odnosno tada već Bogom i Vladika. Ali je i manastir Crna Reka zaista učestvovao u tome, jer je Vladika tadašnji Artemije zamolio. Ja sam eto na taj način malo tom nekom promocijom pokušao da malo vratim nekog dinara tom siromašnom pustinskom brdskom manastiru Crna Reka, i kad se to završilo, ja sam se selio u moju isposnicu, episkop je blagoslovio i osvetio dom, ja sam tu ušao, ja sam rekao, ja više s tim nemam ništa. Znači, završeno je. I zaista je tako i bilo. Međutim, onda, eto, desilo se sve tako kao što se desilo, ja sam se gore razbolio, morao sam se vratim i eto, tu sam u toj nekoj akciji, kažem, o kojoj nisam ni sanjao. I sada se nalazim u, eto, prosto u jednoj potpuno neočekivanoj situaciji da sam ja sada nekakav tu duhovni savjetnik, jer i dalje ne mogu da prevalim preko svog jezika duhovnik, pošto ja pre svega nisam ni učinio, ja sam prost monah, nisam svešteni monah, ali eto, ljudi pozivaju, ljudi dolaze, naravno, oni su na nas, to su ljudi iz sveta, mirjani, uglavnom naravno hrišćani, mada ima tu i tako ljudi koji i nisu nešto vjerni, nisu u crkvi, ali su osjetili da u tim nekim mojim predavanjima ima nečega što možda i nije baš tako za bacanje, da može se iskoristi. I eto, suočavam se zaista sa jednim teškim stanjem u svetu, mislim, ja naravno nisam to otkrio toplu vodu, to je poznato svima, ali eto, moram da kažem da uglavnom mi se javljaju ljudi koji su u relativno teškom stanju, jer svakako neko ko dobro napreduje duhovno, ko ima svoje duhovne rukovodioce, koji je zdrav, dobar tim hrišćani, jel da, koji pohađa redovnu liturgiju, koji ima svoje molitveno pravilo, on u suštini ne bi trebao da ima problema. I takvi ljudi mene uglavnom ne pozivaju. Mene pozivaju ljudi koji su imali neke lomove u životu, koji su alkoholičari, narkomani, kockari, koji su imali neke psihičke probleme pa su išli po psihijatrima i psihijatrijskim klinikama, pa nažalost umjesto da im bude bolje, njima bude posle još i gore, a pored svega toga se još i navuku na hemiju, znate, navuku se na sedativa, na neuroleptike, na antipsihotike, i to je vrlo jedna teška slika, znate. Jer danas psihijatrija, ne kažem, ja volim često da kritikujem, ali to ne znači da ja sam ja generalno protiv te grane medicine i protiv svih psihijatara, znate, to je smešno ako to neko tako vidi, to sam malo čuo, ali to nije tačno. Ja smatram da psihijatrija može pomoći donekle, ali ne može potpuno. Uglavnom, i to stvarno skidam kapu što kažu ljudi, psihijatrija zajedno sa farmakologijom je došla do otkrića veoma dragocenih stvari, a to su lekovi. Znači, definitivno postoje lekovi koji u određenim slučajevima psihičke oboljenje moraju da se koriste. I to naročito mislim na psihoze. Znači, mislim na psihoze, odnosno na tu takozvanu šizofreniju koja je veoma širok raspon, ali da kažemo psihoze. To je jako teško. Tu stvarno teško da može da se pomogne čoveku, jer on je već potpuno izgubio komunikaciju, pre svega sa sobom, zatim i sa drugima, i ti njemu na bilo koji realni način ne možeš pomoći, a svakako da ja na prvo mesto ne posjedujem tu blagodat svetosti, da ja silinom svoje ljubavi mogu njemu da pomognem bez da on mene praktično racionalno razume. Naravno da ja tako nešto ne posjedujem, takih ljudi moguće da ima, nekada ih je stvarno bilo, ali u takim teškim situacijama čovjek mora da uzima antipsihotike, to su uglavnom fenotiazini, da, oni su tamo negdje, čini mi se, 60-ih otkriveni, i to su sa nozinanom na čelu, znači nozinan je najpoznatiji, to su zaista lekovi koji jako puno pomažu poremećenoj biohemiji moždanoj, ali to je otprilike sve gde psihijatrija konačno može da pomogne, odnosno tu konačno ne može ni pomoći, ali tu samo pomaže, znači tu ne dolazi do isceljenja, tu dolazi samo do smirenja teških simptoma kao što su velika agresija prema sebi, prema drugima i tako dalje. Drugo, u mnogim drugim slučajevima psihijatri greše jer smatraju da je svaki emocionalni poremećaj u stvari poremećaj biohemije u mozgu. Tako da oni smatraju da svaki emotivni poremećaj može biti izlečen hemijom, što je pogrešno. Jer uglavnom sedativi i antidepresivi, koji su druga vrsta lekova od antipsihotika, mogu biti izbegnuti. Ali po svojoj slabosti i po nepoznavanju ljudske psihe, ljudske duše, mi pribegavamo tim lekovima i, nažalost, dolazi do zavisnosti. Znači, to je ta vrsta, pogotovo benzodiazepini, to su bromazepam, to su lorazepam, diazepam, tu je bensedin, to su ti neki lekovi, znači, koji pomognu privremeno, ali izazivaju zavisnost. I posle, i kada prođe kriza, to hoću da kažem da tu postoji jedna praksa koja nije baš dobra, nije baš prihvatljiva da se tako olako daju ti lekovi ljudima koji su manje ili više poremećeni, što vrlo često može jednim ljudskim razgovorom, znate, da se pomogne čovjeku, da prevaziđe to. Kaže, pritrpi malo, brate. Pa znaš kako, ovako, onako. Nažalost, ipak savremena nauka, ona ne raspolaže duhovnim znanjima i oni što mogu, oni daju te lekove. Izgubila se ljubav, izgubila se ta prisnost, ta prava terapijska vrednost. Znate, ljudi više ne znaju, niti imaju, niti znaju kako da pruže ljubav jednom pacijentu, a znate, pravi terapeut je stvari onaj koji te voli. I mene pita jedna psihijatrica, ona je čak i moj rođak, ona je pitala konkretno za te neke psihotične pojave, psihotične epizode, gde su obično religijsko-paranoičnog karaktera. Znači, ljudi koji otkače, tako da kažem, ali tako zamišljaju da im se javio Bog, da im se javila Bogorodica, da su anđeli oko njih, znate. I ona je rekla, pa kako s njima, pošto ona, eto, ne poznaje taj svet, a zna da sam ja iz tog sveta, pa kaže, kako s njima da stupim u kontakt? A ja ne kažem, sestra, nije bitno kako sa njima ili bilo sa kim drugim. Ti moraš da voliš svog pacijenta iskreno, iz dubine duše. I da pomalo sastradavaš sa njim, da prođeš kroz tu muku. I on kad osjeti da si ti kao drugo ljudsko biće zaista tu emotivno sa njim, njemu će momentalno biti lakše, bez obzira na sve, na ne znam kolike tomove, ne znam kakvih psihoterapeutskih sistema itd. itd. Međutim, nažalost, to je nešto potpuno suprotno onome što govori savremena psihijatrija. Savremena psihijatrija kaže da ta empatija, odnosno simpatija, odnosno ta ljubav treba da bude vrlo suzdržana. I da to mora bude jedan profesionalni odnos. Znate, u jednom od udžbenika Beogradskog univerziteta od profesora doktora Jovana Marića, kaže se da odnos psihijatra, znači terapeuta koji se bavi ljudskom dušom, treba da bude profesionalan i uzdržan. Pa kako vi možete očekivati od jednog čoveka poremećene, ranjene, bolne duše, da doživi bilo kakvu neku ljudsku utehu, neki kontakt, neko iseljenje pored čoveka koji je profesionalan i uzdržan pored njega, znate? E, a ja to potpuno razumem. Dobro, ja sam možda sad otišao previše malo van teme, govorim o psihijatrima.
Da li to će znači da mi samo ljubavlju možemo mijenjati drugog čovjeka? Onoliko koliko mu ljubavi pružimo, toliko ga u stvari možemo i promijeniti i pomoći.
Naravno, naravno. To je to, tu nema razgovora. E sada, moram samo da se vratim na ovo, završim ovo i to. Kažem, psihijatri danas to realno i odbijaju, jer oni prosto ne mogu da ulaze u sve te probleme tih ljudi. Jer nemaju u stvari svoju zaštitu. Nemaju živi kontakt sa živim Bogom kojim će im dati snage, kao što recimo imaju sveštenici darom rukopoloženja. Jer možda zamislite kakve se strahote sluša jedan sveštenik. On bi pukao čovjek od toga, kao što mnogi, nažalost, psihoterapeuti imaju problema. Ja znam koliko puta čujem od psihijatra koji kaže, ako sam imao ne znam koliko pacijenta toku dana, ja cijelo podne posle toga moram da ćutim. Ogroman pritisak. Znači, bez tog živog kontakta sa živim Bogom mi teško možemo da uđemo u sve te probleme sa ljudima, a zaista ako mi provedemo određeni broj godina i možda i decenija u borbi sa sobom i u sticanju Božje ljubavi, kad mi steknemo određeni nivo te Božje ljubavi, e onda mi tu Božju ljubav možemo da izlivamo na ranjenog čoveka, ranjene psihe, ranjene duše koji nam priđe i on prvenstveno u stvari od nas očekuje tu ljubav. Ne očekuje od nas on, ne znam kakva poznavanja psihologije, ne znam čega, ovoga, onoga. Dobro, nije ni to loše znati. Ali ništa ti od tako neke samo selekcije, ti znaš sad kakav je tip, ti moraš da mu pružiš ljubav u tom trenutku i naravno da se posjeduje jedno određeno iskustvo i na taj način, znači, mi možemo pomoći čoveku kad on u startu u stvari osjeti poverenje. Jer čovjek bolestan, pogotovo psihotičan, a isto tako i depresivan ili u strahu, u tom paničnom sindromu, ukoliko on u samom startu se ne otvori pred nama, mi ništa nećemo s njim uraditi. A vrlo često znam i najčešće kada psihijatar ima taj profesionalni odnos, a vrlo često, nažalost, dolazi do tog kontratransfera. Znači, transfer je ono što pacijent reflektuje na terapeuta, a kontratransfer je ono što terapeut reflektuje na pacijenta. I to vrlo često može da bude čak jedna iritacija. Može lekar prosto sebi da kaže, vidi ovog ludaka. To duša osjeti u istom trenutku. I takav čovjek se zatvara kao školjka. Njega ne možeš više da otvoriš, a naravno da ne možeš ni da mu dođeš do njegovog bisera, a to je njegova duša. I tu se sve završava. Tako da, ja smatram da čovjek prvo mora na sebi da radi, da se dobro očisti koliko je to god moguće, da stekne to sastradavanje, da on postrada duhovno, duševno, da prođe kroz svoju golgotu. Da stekne koliko toliko uvida, da stekne ljubavi prema svim ljudima, jer dobro da zna koliko strada čovečanstvo. I onda sa te pozicije da on priđe čoveku, da mu da do znanja, da ga voli, da ga poštuje, da mu je stalo do njega i da onda pokuša da mu otprilike odredi jednu duhovnu terapiju, a to je to neko molitveno pravilo za koje ja smatram da je izuzetno važno, bez koga se apsolutno ne može napredovati. Bilo da je čovjek zdrav, bilo da je čovjek manje ili više bolestan.
Oče, govorili ste o problemima savremenog svijeta i o tome kako psihijatri pokušavaju da pomognu ljudima danas. Ko u stvari može pomoći danas ljudima? Da nam kažete nešto o duhovništvu i koliko je bitan duhovnik za nas hrišćane u svijetu.
Kao u svemu, vođa je uvek potreban. Bez vođe ne možemo nigde, bez roditelja ne možemo ništa. A naročito ne možemo bez duhovnog roditelja, bez duhovnog vođe, bez duhovnog učitelja, jer duhovni život je najvažniji za čoveka. Sve drugo manje važno, jer znamo da možemo imati i novca, i kuća, i telesnog zdravlja, i prijatelja, i žena, ali ako nam u duši nije sve kako treba, ako je u duši nemir, ako je u duši neraspoloženje, sve to pada u vodu, sve se gubi, sve se ruši. Zato čovjek je na prvom mjestu duhovno biće. On jeste psihofizičko biće, ali na prvom mjestu duhovno, duševno biće, pa na kraju telesno. Duhovni život, uopšte život, nije nimalo laka stvar. Ljudi prolaze kroz život misleći da je to nešto samo tako dato po sebi i proživljavaju ga vrlo često sebi na štetu ili jednostavno beskorisno. Život je nešto što se mnogo dobro mora naučiti. Ja neki put kažem u šali, čovjek mora da zna da vozi svoj život. Kao što vozi automobil, ako ga ne vozi kako treba, udaraće ga, grebaće ga, a može da se desi čak i da ga skrši potpuno koliko ne ume da ga vozi. Mi moramo da umemo da vozimo svoj život, da živimo svoj život. To je velika nauka, ogromna nauka, najveća nauka, najbitnija nauka na svetu. A da ga vodimo praktično na prvom mjestu duhovno, da bi imali tu radost, da bi imali unutarnje ispunjenje, sadržaj i nadahnuće za sve one druge poduhvate koji su naravno u životu i neizbježni i potrebni. Prema tome, kao što u svemu moramo imati učitelja ako hoćemo da budemo dobar fudbaler ili dobar glumac ili naučnik ili lekar, mi moramo da imamo dobre učitelje koji će nas tome naučiti ili trenere. Tako u duhovnom životu koji je izuzetno komplikovan, izuzetno tajanstven, izuzetno nepoznat onima koji tek ulaze u njega, nama je neophodan neko koji je već tim putem prošao, znači neko koji je vodič. Jednostavno i u nauci savremenoj i u psihijatriji se ljudi svakako puno trude. Naravno, ja, vjerojatno su naši slušalci mogli da primete u mnogim mojim govorima i predavanjima da ja vrlo često volim da kritikujem psihijatriju. To ne znači da ja kritikujem psihijatre. Oni su ljudi kao i svaki drugi koji, većina od njih svakako, zaista iskreno želi da pomogne današnjem čovječanstvu koje teško pati. Teško pati duhovno i psihički, to je očigledno. Ali o čemu se radi? To su vrlo tanane i specifične stvari ljudska psiha. I kao i u svemu, tek ovdje, u ovoj grani, u ovoj stvari, čovjek mora u stvari da zna da je prošao taj put. To ne znači da jedan lekar ili jedan duhovnik mora da se razboli od šizofrenije ili od neke teške psihičke bolesti, da bi, kada se izvuče iz toga, znao da pomogne drugome. Mada ni to nije redak slučaj da ima i toga. Retko među psihijatrima, ali uglavnom među ljudima iz crkve, među duhovnicima. Znači, to je nešto što je jako važno. Ali kažemo, nije neophodno da čovjek prođe kroz te strahote da bi mogao da pomogne. Ali on mora da prođe kroz duhovno čišćenje, kroz duhovnu borbu. Da upozna ljudsku psihu, dubine ljudske psihe. Dubina ljudske psihe se ne može upoznati samo na fakultetu, makar on trajao i 20 godina. Makar pročito ne znam koliko tomova knjiga, od ne znam koliko ljudi koji su prošli kroz to, opet samo učenjem kabinetskim mi ne možemo u datom slučaju, kad nam se pojavi čovjek sa izvjesnim problemom svoje ličnosti, sa jednim ogromnim problemom, jer svaki čovjek je jedan ne mikrokosmos, nego makrokosmos, koji se ne može tako lako razumjeti ukoliko čovjek stvarno nije dobro zaronio pre svega u dubine svoje psihe, a svi mi kada dobro i iskreno zaronimo u dubine svoje psihe, mi vidimo tamo vrlo često bolest. možda ne bolest koja je sada odmah spremna da ide da se leči kod psihijatra, ali vidimo da smo svi manje više nekompletni, nemirni, neradosni, neispunjeni, manje ili više. Duhovnik je onaj čovjek koji je, da li u svojoj mladosti ili kasnije, nije toliko ni bitno, spoznao kolika je tajna čovjeka, kolika je tajna priroda, kolika je tajna kompletan univerzum i kolika je tek tajna tvorac koji je sve to stvorio. Taj mlad čovjek koji je to uvideo i koji se ozbiljno posvetio istraživanju tih tajni, sebe, prirode i Boga, on neminovno prolazi kroz velike lomove na tom svom duhovnom putu, na velike borbe, na velike padove, na udarce sa leva i sa desna, kao što kaže veliki stub pravoslavne crkve i pravoslavnog puštinjaštva, sveti Isak Sirijski, zadobio udarce od duhova koji vladaju u ovom podnebesju. Svakako to mislim na duhove tame, na pale duhove, duhove zla, nečiste duhove. I kroz tu borbu on polako upoznaje svu slabost i u isto vrijeme svu veličanstvenost čoveka, ljudskog duha, ljudske psihije. I on na tom putu sebe lečeći, jer nema čoveka zdravog u potpunosti. U potpunosti zdrav čovjek ili koliko je to moguće, on je već svetac, svetitelj. Znači, šta je to svetitelj? To je zapravo čovjek koji je postigao zdravlje. Naravno, ne fizičko, nego psihičko zdravlje, duhovno zdravlje. Takav jedan čovjek koji je izvršio tako jednu duboku analizu sebe, duboko se suočio sa svojim slabostima, mnogo propatio na tom putu, mnogo prolio i suza, i znoja, pa čak i krvi, ona jednoga dana dolazi u to srednje stanje na putu. Prvi je stupanj očišćenja, a drugi stupanj je stupanj prosvjetljenja, kada već počinje da nam se javljaju svetle misli, svetla otkrovenja od Boga. Naravno, zadnji je onaj treći stupanj, to smo već govorili, ali pomenut ću, je stupanj bestrašća ili oboženja, kada se sam Duh Sveti, sam Bog, Otac i Sin useljava u čoveka, ali takvih ipak nema mnogo. Nažalost, bilo bi dobro da ih ima više, svet bi bio mnogo bogatiji, mnogo bolji, ali eto, prosto to je jedno postignuće koje je zaista retko u ljudskom rodu. No, ima ljudi koji su dostigli u drugi stupanj, to je stupanj koji je posle očišćenja i ozdravljenja, to je stupanj prosvjetljenja. Kada čovjek već može da komunicira sa Bogom mnogo čistije, sa duhovnim svetom i kome se otkrivaju tajne. Na prvom mjestu kome su se otkrile tajne ljudskog bića. Poznavati takvog jednog čovjeka je od krunskog značaja za jednog običnog čovjeka u svijetu kome je stalo da pronađe smisao života. I to su zapravo duhovnici. Naravno da duhovnik može biti i običan sveštenik, mirski, koji možda nije postigao ne znam kakve velike visine, ali koji živi čisto, koji živi čisto, koji se trudi nad sobom i kroz koga poveri onoga koji postavlja pitanje, koji dolazi, koji želi da posluša, Bog uvek odgovara. Naravno da je ipak mnogo potrebnije i mnogo značajnije ako naiđemo na čovjeka koji je zaista u svakom slučaju u monaškom liku posvetio svoj život toj ozbiljnoj, velikoj, predivnoj, ali veoma teškoj borbi. I to su ti duhovnici koji zaista su prošli, koji duboko znaju šta je to ljudska psiha, šta je to ljudska duša i koji su isto tako tim putem vrlo često prošli i kroz velika stradanja, pa čak možemo reći i kroz psihička oboljenja. Možemo ih nazvati na ovaj način. O tome dosta dobro govori prepodobni, svakako i sveti, mada još uvijek nije kanonizovan, ali ja se usuđujem tako da kažem, Sofronije Saharov, čado svetog korena Siloana Atonskog, koji je svoj život završio u Essexu, u Engleskoj, on je tamo osnovao jedan manastir veoma poznat, arhimandrit Sofronije Saharov. On je govorio o tome da čovjek neki put u svojoj borbi sa svojim slabostima i u tom rvanju sa Bogom, u tom ljubavnom zagrljaju, u toj borbi, jednoj iskonskoj borbi ljudskoj, vrlo često može da dođe u stanja koja se ovo svjetskim terminologijom može nazvati psihopatologijom. Ali taj čovjek koji na tom putu, on zna da njemu u takvoj, da kažemo, sa navodnicima psihopatologiji, ne može pomoći psihijatar, još manje mogu pomoći lekovi. Zato što je to nešto vrlo specifično i to je jedan duhovni put kroz koji se mora proći. Sa takim čovjekom jednoga dana neki oboleo čovjek, neki čovjek umorne duše, ranjene psihe, može da ima ogromnu korist, jer taj čovjek već govori iz ličnog iskustva, prosvjetljenog ličnog iskustva, ne samo da je to odslušao nekoliko semestra na nekom fakultetu, pročitao ne znam koliko knjiga i tako dalje. Svakako da i poznavanje savremene psihijatrije, psihologije, psihoterapije nimalo nije nepotrebno današnjim duhovnicima. Prosto da vide dokle je i savremena nauka stigla. Jer svakako da i savremena nauka je postigla velike rezultate i tu se ljudi muče, bore da pomognu palom ljudskom rodu. Tako da, taj jedan, pre svega, lični uvid u svoje palo stanje, zatim u stanje palog čovečanstva generalno, u jednu ozbiljnu duhovnu borbu, jedan ustanak protiv svojih slabosti, plus jedno, pa da kažemo, umereno ili ozbiljnije istraživanje savremene psihijatrije, može mnogo, mnogo da pomogne i da oplemeni jednoga čoveka koji se bavi tim poslom, da bi mogao da pomogne nekome, znači, ko dođe i traži pomoć u jednu od naših, tako da kažem, crkvenih institucija, bilo da je to parohijski dom, bilo da je to manastir. Toga nikada nije bilo puno, ni danas, ali to ne znači da nema takvih ljudi, tako da, eto, svakako je da na nama da zaista poželimo iz dubine svoje duše da upoznamo tako nekog čoveka, da ga potražimo i Bog će nam pomoći.
Amin Bože daj, oče Arsenije, vama hvala na vremenu koje odvajate za ovaj radio i za naše slušaoce.
Hvala i vama i neka svako dobro našim slušaocima.
Drago braći i sestre, bila je ovo još jedna emisija Monaško tkanje na čunku života, u kojoj je večeras o monaštvu i o problemima savremenih hrišćana govorio autor ove emisije, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Do sledeće emisije za 7 dana, u kojoj će gost oca Arsenija biti jerodjakon Siluan, sabrat manastira Grigorijat na Svetoj Gori, ostajte nam s Bogom.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha Boga.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato